ritmo o al ritual cayó de la nueva Juliana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol wameashiria kuonyesha nguvu zaidi za kijeshi, huku kukiwa na mfululizo wa majaribio hivi karibuni ya makombora ya Korea Kaskazini na jaribio linalowezekana la nyuklia. Leo Rais Yoon na mimi tumejitolea kuimarisha ushirikiano wetu wa karibu na kufanya kazi pamoja ili kukabiliana changamoto za usalama wa kikanda, ikiwa ni pamoja na kushughulikia tishio la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea kwa kuimarisha zaidi namna yetu ya kujihami na kufanya kazi kuelekea kuondoa kabisa nyuklia katika peninsula ya Korea, alisema Biden hii leo Jumamosi katika mkutano pamoja na waandishi wa habari mjini Seoul, katika hatua ya kwanza ya ziara yake ya siku sita huko Korea Kusini na Japan. Rais Biden alithibitisha kujitolea kwa Marekani kwa utetezi wa Jamhuri ya Korea na kujihami kwa muda mrefu. Yoon alisema kupitia mkalimani, kujihami kwa muda mrefu ni neno linaloonyesha Marekani itatumia uwezo wake kamili wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa nyuklia wa kawaida na wa makombora katika kutetea washirika wake. Shirika la kitaifa la umeme Afrika Kusini, Eskom, lilisema litaongeza muda wa mgao wa umeme siku ya Jumamosi na Jumapili kutokana na mahitaji ya juu kuliko ilivyotarajiwa na baadhi ya mitambo yake kupata hitilafu. Ilisema itaongeza mgao wa umeme hadi kufikia hatua ya nne kutoka hatua ya pili kati ya saa 7 mchana saa 4 usiku siku ya Jumamosi. Hatua ya nne ya mgao wa umeme itaendelea tena kati ya saa 2 za asubuhi na saa 4 usiku siku ya Jumapili, iliongeza. Hii inamaanisha kimsingi sehemu nyingi za nchi zitakosa umeme kwa wakati uliotajwa. Watu wenye silaha walioteka nyara mtu na mkewe raia wa Italia na mtoto wa kiume kusini mwa Mali usiku wa kuamkia leo, kanisa lao lilisema, wakati ghasia zikienea katika nchi hiyo iliyoharibiwa na waasi wa Kiislamu. Msemaji wa kanisa la Mashahidi wa Yehova katika nchi jirani ya Senegal alisema wanandoa hao wapo katika miaka ya 70 na mtoto wao wa kiume anakadiriwa kuwa na miaka 50. Walikuwa wakiishi Mali kwa sababu za kibinafsi na sio wamishonari, alisema. Haijabainika mara moja ni nani aliyoteka nyara, alisema. Vyombo vya habari viliripoti kuwa raia mmoja wa Togo alitekwa nyara pamoja na Waitaliano hao, lakini msemaji huyo alisema hawezi kuthibitisha hilo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Misri inatarajia mapato ya mfereji wa Suez kufikia takriban dola bilioni 7 ifikapo mwisho wa mwaka huu wa fedha. Waziri wa fedha wa nchi hiyo Mohamed Mait alisema hii leo Jumamosi. Mapato ya utalii yanatarajiwa kufikia kati ya dola bilioni 10 na bilioni 12 kufikia wakati huo, licha ya mzozo wa Ukraine ulio aliongeza. Mwaka wa fedha wa Misri unaanza Julai mosi hadi Juni 30. Mfereji huo ndio njia kuu ya meli kati ya Ulaya na Asia na mojawapo ya vyanzo vikuu vya fedha za kigeni vya serikali ya Misri. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison alikubali kushindwa siku ya leo Jumamosi na chama cha upinzani cha Labour ambacho kilitazamiwa kumaliza takriban muongo mmoja utawala wa Conservative kwa uwezekano wa kuungwa mkono na watu huru na wanaunga mkono mazingira. Baadhi ya matokeo yalionyesha muungano wa Liberal National wa Morrison uliadhibiwa na wapiga kura katika eneo la Australia ya Magharibi na viti vya mijini kwa matajiri. Usiku wa leo nimezungumza na kiongozi wa upinzani na waziri mkuu ajaye Anthony Albanese na nimempongeza kwa ushindi wake wa uchaguzi jioni hii, Morrison alisema akijiuzulu kama kiongozi wa chama chake. Labour walikuwa bado hawajafikia viti 76 kati ya 151 vya bunge vinavyohitajika kuunda serikali peke yao. Matokeo ya mwisho yanaweza kuchukua muda kwani bado wanaendelea kuhesabu idadi ya kura nyingi zilizopigwa kwa njia ya posta. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema ushindi katika vita vinavyoendelea nchini mwake na Russia hatimaye utatokana na suluhu ya kidiplomasia. Ushindi utakuwa mgumu, utakuwa na umwagaji damu na katika vita, lakini mwisho wake utakuwa katika diplomasia. Nina hakika kuhusu hii, alisema. Alisema katika mahojiano na televisheni ya Ukraine siku ya Ijumaa. Kuna mambo ambayo hatuwezi kuyamaliza bila kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Kiongozi huyo wa Ukraine pia alisema nchi yake inajaribu kuwaokoa wapiganaji waliojisalimisha kwa vikosi vya Russia baada ya wiki kadhaa za mapigano kwenye kiwanja cha chuma cha Azovstal katika mji wa Mariupol.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Mimi ni nahodha wako Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Basi Kenneth, naona wasikilizaji kama kawaida wanashiriki kwa kikamilifu katika kipindi cha maswali na majibu na maswala mazuri mazuri. Nani aliyebahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Asante sana Abdul Shakur. Kwa hii leo anayebahatika ni wewe Joshua mjukuu wa Nila mkazo Mkuyuni, Mwanza, Tanzania. Kwanza unasema ungelipenda kumshukuru mtangazaji wa Zam kwa kukupa nafasi hii adimu ya kuuliza swali hapa VOA. Nasema karibu sana Joshua. Sasa unauliza hivi, ni kwa nini hapa Tanzania viongozi wengi wa serikali umri mkubwa na vijana tupo na vieti tumetulia tu? Kwa nini wasistaafu hao viongozi wenye umri mkubwa? Swali nzuri sana hapa Abdul Shakur Abu, lakini lina utata mkubwa sana.
Kenneth, wewe ukiwa unafuatilia sana masuala ya kisiasa huko nyumbani, bila shaka huenda umesikia hoja hii ikitolewa. Sasa unasemaje?
Abdul Shakur Abu, unantia kamba shingoni. Wewe unastahili kujibu maswali. Mimi nastahili kuyasoma hayo maswali. Lakini kwa sababu unataka maoni yangu, nitasema hivi. Katika nchi zetu za Afrika, sio Tanzania pekee, ni kwamba kuna umri wa kustaafu. Baadhi ya nchi ukifikisha miaka 55 ama 60 unatakiwa uondoke uende zako nyumbani. Lakini umri huo ndipo mtu anaanza kujipanga sasa na familia yake, kwa sababu ilimchukua muda mrefu kupata ile kazi na anahisi kwamba hajafikia ule muda wa kwenda kukaa nyumbani, kinyume na hapa Marekani unafanya kazi hadi ufe. Sasa vijana nao wanatafuta ajira zenyewe adimu hazipatikani. Anawaita wazee ndio wamefika wameanza majukumu ya familia. Atakubali kuondoka? Itakuwa vigumu. Sasa anachofanya yule ambaye yupo katika nafasi ni kujitengenezea mazingira ya kumulinda yeye naye akaendelee kupata angalau pesa kidogo kulisha familia, maana hapo Kiafrika ndio majukumu yameanza kumuandama, yameanza kumvuta, yameanza kumsukuma. Ndio sababu kubwa kwamba ajira ni adimu. Hawa na waita wazee, majukumu yameanza. Vijana nao wanataka nafasi yao. Sasa wanaoita wazee wanaambia vijana siku yao ni kesho. Ndio maana hao unaoita wazee wapo ofisini, vijana wanasubiri siku yao ambayo ni kesho. Nafikiri kamba nimeiondoa shingoni swali hilo kwako Abdul Shakur Abud, kamjibu msikilizaji.
Sawa kabisa. Mimi nitasema si Tanzania peke yake, ninadhani ni kote duniani. Hii ni kutokana na mfumo wa tangu ukoloni wa umri wa watu kustahafu. Kila nchi imeweka umri ambao mtu anabidi kustahafu baada ya kufanya kazi katika serikali au kampuni, na wastani utakuta nchi nyingi ni miaka 63. Zamani hiyo ilikuwa umri mkubwa sana. Siku hizi watu wanaishi muda mrefu kutokana na hali nzuri ya afya na maelezo zaidi ya namna ya kujiendeleza kiafya, na hivyo watu wanaonekana vijana zaidi bado. Jambo ambalo limekuwa swala kubwa katika uchaguzi wa nchi nyingi za Afrika na Ulaya. Tupunguze umri wa watu kustahafu ili vijana waweze kuingia. Lakini sasa kwa sababu ya kuwekwa kwa umri huo ni kuwawezesha wafanyakazi wachangie malipo yao ya uzeweni kwa kutosha. Na ndio maana kuna kipindi fulani cha kazi unabidi kufanye. Mfano hapa Marekani unabidi angalau ufanye miaka 25 ya kazi na umri wa miaka 52 au 55 kuweza kuanza kufikiria kupata karibu 60% ya mshahara uliokuwa ukipata kama malipo yako ya uzeeni. Sasa ukiwaachia, sasa tukichukua msimamo wa kuachisha kazi watu kama hao kabla ya umri unaostahili ya kustahafu kufika, itakuwa vigumu kwa serikali kuwalipa kiwango kinahitajika wawezeshe kuishi katika maisha ya kiwango mzuri. Halafu upande wa siasa ni kwamba kwa bahati mbaya siasa ndio njia kuu ya kujipatia mapato kwa haraka na urahisi huko Afrika na kwingineko duniani. Sasa wale wazee ndio wenye uwezo wa kufanya kampeni zao ikiwa ni umaarufu au ni fedha, na hapo vijana wanaachwa nyuma. Kinachohitajika kufanywa ni serikali kubuni njia za kuwapatia vijana ajira na mashirika ya binafsi kupunguziwa kodi au kupata kodi nafuu ili waweze kubuni nafasi za kazi kuweza kuajiri vijana. Kwa upande wa malipo uzeeni, huwezi kumuondoa mtu kazini ambaye amekuwa akichangia na kutegemea malipo yale. Inabidi kuwepo na mfumo maalum ambao unakuwa na fedha za kando kuwalipa wazee, jambo ambalo ni changamoto kubwa kwa takriban serikali zote za dunia. Kwa hivyo unaona ni changamoto kubwa sana kuweza kuondoa wazee tu katika kazi ili vijana waingie.
Kuna msikilizaji aliyetuma pia swala kuhusiana na vijana, naye ni Nation Jasonali wa Godni Cho nchini Kenya. Yeye anasema swali lake linatokana na siasa. Wakati ambapo wanasiasa hutumia vijana kuvuruga amani katika nchi nyingi, je, ni kwa nini hao wanasiasa hutumia vijana, na je, suluhu ni nini juu ya swala hili ambalo limekita mizizi sana barani Afrika? Swali la pili anauliza, mbona janga la ukeketaji wa wasichana ni jambo gumu kuangamiza katika baadhi ya maeneo ya nchi za Afrika Mashariki?
Naam, wasikilizaji, na maswali mazuri. Naona nitaanza na hilo swala la mwisho, swala la ukeketaji. Hivyo nimebidi kumtafuta mtaalamu kutuchambulia kwa kina zaidi juu ya swala hilo. Nimezungumza na Dr. Adnan Abdullahi kutoka huko Nairobi, na kwanza kutaka kujua juhudi za kutokomeza janga hili limefikia wapi.
Kwa kweli hii juhudi ni inaendelea, lakini hajaleta ile result ambayo inatakana, lakini inaendelea. Naona kwamba mingi imefanyika, lakini kuna kazi nyingi pia inahitaji kufanywa, kwa sababu naweza kusema takriban kama 20% improvement imeshafanyika, lakini kuna kazi nyingi nyingi bado inatakana. Shikadao kama NGOs ambayo wanafanya kazi na serikali kadhaa katika Afrika haijaribu, lakini mila ni mila, ni tabu sana, lakini tunatarajia kwamba itaisha siku moja, maybe miaka 50 hiyo ambayo inakuja, ama miaka hata 40 ambayo inakuja. Kwa serikali ya Kenya fanya kazi nyingi, tukiona wameweka sheria ambayo inapiga marufuku ukeketaji katika nchi ya Kenya. Ilifanywa miaka 10 iliyopita 2011, na mtu ambaye anashikwa anapelekwa kotini na anawekwa gerezani kwa miaka 3. Kwa hivyo kuna positive tunaweza kusema kuna mazuri ambayo yanatendeka lakini bado.
Naam, unasema mila bila shaka ni vigumu kubadilisha mila, lakini unafikiri nini hasa kinachosababisha watu kuwa ni vigumu kukubali kuacha? Wanakosa elimu au hakuna kampeni za kutosha kuelimisha?
Mila ile ni yote ambayo niliyosema. Moja ile kubwa sana ni mila, lakini ni kampeni huwa inafanywa tu kwa miezi moja ama miezi miwili, sio kila siku. Ukilinganisha na kampeni ya kama ugonjwa ya ukimwi ilipofanywa miaka 20 iliyopita, kampeni ilikuwa kila siku mpaka sasa ukimwi imeisha. Vile vile mimi naiona kampeni lazima ifanywe kila siku, sio kwa miezi mara moja ama kwa miaka mara moja alafu watu wanasahau. Lazima ifanywe, na serikali lazima zitoe pesa zao, kama serikali ya Kenya ama Uganda ama Tanzania, lazima wainvest education, wafunze, waambie watu kwamba hii mila haina faida, na ukitaji inaleta shida kwa wasichana na haina faida chochote, na lazima ikomeshwe. Kwa hivyo mimi naiona bado hawajafanya ile jitihada ambayo inatakana.
Huyo alikuwa Dr. Adnan Abdullahi kutoka Nairobi akizungumza na Sauti Amerika. Kwa upande sasa na Sean, swala lako la vijana, wanasiasa huwatumia kwa sababu wengi wao wanakuwa hawana kazi kama tulivyosema hapo mwanzoni, na huo ndio wakati wa kupata fedha katika kutekeleza kampeni za wale wanasiasa. Na kwa vile mara nyingi huwa hakuna mipango maalum, basi vijana ukiwaezesha kwa fedha bila ya mpango watafanya wanachotaka, na hivyo uwezekano wa kutokea ghasia ni mkubwa. Na wanasiasa anawatumia vijana, maana ni rahisi zaidi kuwadanganya au kuwapata wale vijana kama nilivyosema hawana kazi, na kuwapatia fedha wakati wa campaign na kutoa ahadi zisizo za kweli kwamba watawajengea kazi au kadhalika, na inakuwa ni changamoto. Lakini katika nchi nyingi hivi sasa za Afrika vijana wameamka na hawakubali kutumiwa tena na wanasiasa, na hivyo wanadai mabadiliko ya kweli, mabadiliko halisi yanayotakiwa, na wanataka campaign za mpangilio, na vijana wenyewe wanajihusisha katika siasa kuweza kuepukana na hali hii ngumu. Bila shaka
umekabiliana na maswali hayo kwa ustadi sana, Shakur. Sasa kuna Festo Carlson Mliuka wa Ihegela, Tanzania. Yeye anasema, mtangazaji wa zamu, habari ya leo? Habari salama, tupo wazima hapa. Na angependa kuuliza hivi, upinzani wa vyama vingi huko Kenya ulianza tokea mwaka gani?
Kenneth, basi hebu tukumbushe vyama vingi vilianza lini huko Kenya?
Mimi ninachokumbuka kwamba ilikuwa mwishoni mwa miaka 1990 hivi, wakati ambapo Moi alikabiliana na ushindani mkali sana kutoka kwa kina Raila Odinga, Jirongo, akina Miguna Miguna, akina Mwai Kibaki, kijana wa Malwa, Charity Ngilu. Akaamua, haya basi, tuende katika mfumo wa vyama vingi. Lakini Abdushakur Abud, nilivyosema, mimi ni wakuuliza maswali, wewe ni wakujibu.
Naam, hujakosea, lakini kukumbusha, kabla ya kipindi hicho kipya kulikuwa na mfumo wa vyama vingi nchini Kenya. Mara tu baada ya nchi hiyo kunyakua uhuru mwaka 1963, pale kulikuwa na vyama vya upinzani vilivyoundwa vya KPU na KADU kupambana na chama tawala cha KANU. Lakini haijachukua muda, Rais Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya, hakupenda harakati za upinzani na kupiga marufuku vyama hivyo kabla ya mwisho wa miaka ya 1960. Halafu awamu ya pili ya vyama vingi nchini Kenya ilianza mwishoni mwa mwaka 1991 pale chama cha upinzani cha Ford kilipoundwa, na Rais Arap Moi hakupendelea harakati zake na akapiga marufuku chama hicho, lakini jumuiya ya kimataifa ikaingilia kati na kushinikiza, na kwamba haitotoa misaada na hata kuzuia misaada ya kiuchumi kwa Kenya hadi pale kuna kuwepo na mfumo wa vyama vingi. Na hapo mwaka 1992 ndipo mfumo wa vyama vingi, Moi alikubali na kuitisha uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi uliofanyika Disemba mwaka 1992. Kwa hivyo mwaka halisi vyama vingi au mfumo wa vyama vingi kuanza Kenya ilikuwa 1992.
Asante, unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika. Sasa zamu ni yako, Alex Kateba wa Ipuli, Tabora, Tanzania. Unataka kufahamu kwa ufupi kidogo juu ya media ambazo zilikuwa zinatumika enzi za ukoloni barani Afrika. na kuendelea kuuliza miongoni mwa hizo kama bado zipo zinatumika. Kwa hakika wasikilizaji huwa wananikosha sana Abdul Shakur Abud kwenye kipindi hiki na maswali mazuri. Kama hili ni swali la utafiti, ninajiuliza, je, msikilizaji anafanya utafiti halafu anataka kupata jibu la uhakika kwa kila anachokijua, ama ni swali limekuja kwa kile hakijui? Mimi nadhani hapo wanafanya utafiti na kutaka kujua kama Abdul Shakur ataongezea kwa yale ambayo wanayajua. Sasa jambo zuri hilo la kutafiti, lakini anataka kujua. Alex Kateba wa Ipuli, Tabora, Tanzania.
Naam bwire, swali zuri kabisa, inabidi tuliache mpaka wiki inayofuata ili kuweza kulijadili kwa vizuri, manake muda hapa studio 15 umekamilika. Basi kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kuungana nasi wakati mwingine. Hivi sasa nampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Right, umewadia ule wakati ambapo mimi ukamata position hapa studio, msikilizaji, kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia katika jimbo la South Carolina hapa Marekani, ambapo bwana mmoja amekufa kutokana na mshtuko wa moyo, msikilizaji, wakati akijaribu kumzika kisiri mpenzi wake ambaye alikuwa amemuua. Maajabu.
911, what's your emergency?
Wachunguzi katika jimbo hilo la South Carolina wamesema kwamba wamefanikiwa katika kutatua kesi ya mauaji isiyo ya kawaida inayohusu mwanamume huyo ambaye anashukiwa kumuua mpenzi wake kwa kumnyonga. Maafisa wa polisi wa eneo hilo na wahudumu wa afya wanasema kwamba waliitwa na majirani kwenye nyumba moja katika mji wa Trenton baada ya kupokea ripoti ya mwanaume ambaye alionekana kwamba alikuwa amelala kwenye bustani nyuma ya nyumba yake. Lakini walipofika katika eneo la tukio walikuta mwili wa Joseph McKinnon mwenye umri wa miaka 60, na ikathibitishwa kwamba alikufa kutokana na mshtuko wa moyo. Lakini hayakuishia hapo, msikilizaji. Walipokuwa wakitafakari tukio hilo, waligundua kwamba mita chache tu kutoka pahali mwili wa mwanaume huo ulikuwa, palikuwa pia na mwili wa Patricia Ruth Dent mwenye umri wa miaka 65 ukiwa umefungwa kwenye mifuko ya takataka ukiwa ndani ya shimo jipya lilokuwa limechimbwa. Mara moja maafisa hao walishuku kulikuwa na uhalifu fulani katika kifo cha Dent. Hali hiyo ilithibitishwa wiki hii na daktari wa kuchunguza maiti ambaye ripoti yake iligundua kwamba McKinnon alikuwa amepata mshtuko wa moyo na Dent alikuwa amenyongwa. Shirika la habari la Reuters linasema kwamba wawili hao walikuwa wakiishi pamoja kwenye anwani hiyo katika eneo la mashambani la Trenton, kwa mujibu wa ripoti ya polisi. Ushahidi uliokusanywa katika eneo la tukio pamoja na taarifa kutoka kwa mashahidi ulisaidia wachunguzi kutathmini vile matukio hayo yalifuatana na kutufanya tuamini kwamba McKinnon alimshambulia Bidenti akiwa ndani ya nyumba yao. Sheriff Jody Rowland na daktari David Barnett wa kaunti ya Edgefield walisema katika taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari. Alipothibitisha kwamba alikuwa amemuua mwanamke huyo, McKinnon aliweka mwili wake kwenye mifuko ya takataka, kubeba na kutumbukiza kwenye shimo lililochimbwa hapo awali. Taarifa hiyo ilisema ni wakati alipokuwa akijaribu kulifunika kaburi hilo ambapo alipata shinikizo la moyo na kuanguka na kufa. Majirani hawakuamini walichokiona siku hiyo.
Do we have to make sure everything's locked up tight, you know? It's scary.
Msikilizaji, tuachane na hayo ya watu wanaowaua wapenzi wao na kuwazika nyuma ya nyumba yao kabla ya kupatwa na mshtuko wa moyo, na tuangalie kwingineko. Jaji mmoja katika mji wa Tampa Bay, jimbo la Florida hapa Marekani, alipigwa na butwa baada ya mshukiwa wa mauaji ya watu wawili ambaye alishutumiwa kwamba alimuua mpenzi wake na bintiye mwenye umri wa miaka 9, msikilizaji, aliyehitaji malezi maalum kwa sababu ya ulemavu, kusema kwenye mahakama kwamba hakujuta kwa kuwaua wawili hao. Ronnie O'Neill alishangaza wote waliokuwa mahakamani alipoyasema haya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, jaji Michelle Sisko aliyesikiliza kesi hiyo alisema kwamba miaka 19 ambapo amekuwa katika kazi hiyo ameona kila aina ya mauaji, lakini hii ndio iliyokuwa kesi mbaya zaidi kushuhudia. Anasema kwa maisha yangu yote nitasumbuliwa na kile nilichokiona. Msikilizaji, labda unajiuliza, baada ya yote hayo, je, mshukiwa huyu alipatikana na hatia? Alipatikana na hatia ya kuua watu wawili kwa kukusudia na akapewa vifungo vitatu vya maisha gerezani. Tafakari hayo. Na kwa hayo kuhusu mtu asiyejuta baada ya kuwaua watu wawili, msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia niondoke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki kwamba kikulacho kinguoni mwako, kama maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Nama, shukrani sana BMJ Muridhi katika kipindi hiki cha Viji Mambo. Ndio hicho kimekamilika, msikilizaji, na sasa basi unaofuata ni muktasari wa habari ukisoma nami Sunday Shomari kabla ya kukamilisha matangazo yetu jioni ya leo. Misaada inaendesha meli za uokoaji wa wahamiaji katika bahari ya Mediterranean ilikabiliwa na kikao kabla ya kesi kuanza huko Sisili siku ya Jumamosi juu ya madai ya kula njama na wafanyabiashara wa magendo binadamu, baada ya uchunguzi wa kutatanisha uliohusisha udukuzi wa simu wa watu wengi. Washukiwa 21 ikiwemo baharia wa meli ya uokoaji za madaktari wasio na mipaka MSF Save the Children na meli za uokoaji za taasisi isiyo ya kiserikali ya Ujerumani Jagdgenrettet wanatuhumiwa katika kuwasaidia kuingia nchini Italia bila kibali mwaka 2016 na 2017. Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol wameashiria kuonyesha nguvu zaidi za kijeshi, huku kukiwa na mfululizo wa majaribio ya hivi karibuni ya makombora ya Korea Kaskazini na jaribio linalowezekana la nyuklia. Leo Rais Yoon na mimi tumejitolea kuimarisha ushirikiano wetu wa karibu na kufanya kazi pamoja ili kukabiliana na changamoto za usalama wa kikanda, ikiwa ni pamoja na kushughulikia tishio la Jamhuri ya Watu wa Korea kwa kuimarisha zaidi namna yetu ya kujihami na kufanya kazi kuelekea kuondoa kabisa nyuklia katika peninsula ya Korea, alisema Biden Jumamosi katika mkutano na waandishi wa habari mjini Seoul katika hatua ya kwanza ya ziara yake ya siku sita huko Korea Kusini. Na shirika la taifa la umeme Afrika Kusini Eskom lilisema litaongeza muda wa mgao wa umeme siku ya Jumamosi na Jumapili kutokana na mahitaji ya juu kuliko ilivyotarajiwa baada ya mtambo yake kupata hitilafu. Ilisema itaongeza mgao wa umeme katika hatua nne kutoka hatua ya pili kati ya saa 7 na siku ya Jumamosi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.